Tere! Oled asunud kuulama Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi taskuhäälingut Õpipisik. Seekord jõuab eetrisse Pedagoogikumi kompetentsikeskuse erisaade, kus astub külalisena üles sporditeaduste teadur Henri Tilga. Saate teema on sisemise motivatsiooni tõstmine kehalise kasvatuse ainetunnis. Head kuulamist!
Tere! Mina olen teadur Henri Tilga, sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist Tartu Ülikoolist. Ja täna räägin ma teile teemal sisemise motivatsiooni tõstmine kehalise kasvatuse ainetunnis. Kehaline kasvatus on lapsele kõige olulisem õppeaine koolipäeva jooksul. Põhjus on selles, et kehaline kasvatus on põhimõtteliselt ainus õppeaine, mis oma olemuselt erineb olulisel määral kõikidest teistest õppeainetest, sest lapsed saavad olla kogu tunni jooksul kehaliselt aktiivselt või vähemalt on neil potentsiaal selleks. Miks see kehaline aktiivsus on niivõrd oluline? Kui õpilased saavad olla koolipäeva jooksul kehaliselt aktiivsed, siis see tagab neile paremad eeldused keskendumiseks ja suurendab üldist õpimotivatsiooni. Seega, kehaline kasvatus on koolisüsteemis just kui tugisammas, mis funktsioneerib teiste õppainete hüvanguks. Õpilaste osalemine kehalises kasvatuses ning just aktiivne osalemine oleneb sellest, kas õpilastel on selleks motivatsiooni. Aga mis see motivatsioon siis õigupoolest on? Motivatsioon, üldiselt rääkides, on asjaolude kogum, mis meid tegutsema paneb ja tegutsemas hoiab. Traditsiooniliselt on motivatsioonist räägitud kui ühe mõõtmelisest kontseptsioonist. Ehk teisisõnu, motivatsioonist on räägitud kui millestki, mis erineb ainult selles mõttes, kui palju sul seda on. Sul võib olla vähe motivatsiooni, palju motivatsiooni ning sealjuures peetakse üldiselt väga heaks seda, kui sul on väga, väga palju motivatsiooni. Tõenäoliselt pole kahtlust ka selles, et kui inimene on väga motiveeritud, siis ta sooritab ka vastavat tegevust väga palju. Samas asjaolu, kui palju me mingit tegevust sooritame, ei ütle midagi selle kohta, kas sooritatud tegevus oli ka kasulik või pakkus inimesele rõõmu. Ehk teisisõnu, oluline on tegevuse kvaliteet, mitte kvantiteet. Ja selleks, et eristada tegevust kvaliteedi järgi, on tarvilik ka motivatsiooni eristada selle kvaliteedi järgi. Motivatsiooni selle kvaliteedi järgi eristada võimaldab enesemääratlemise teooria, mis üldises plaanis jaotab motivatsiooni kaheks: kontrollivaks ja autonoomseks motivatsiooniks. Kontrolliva motivatsiooni puhul ahvatletakse inimest tegevusele, näiteks pakkudes talle auhinda, või sunnitakse inimest tegevusele, näiteks ähvardades karistusega. Mõlemal juhul tunnetab inimene, et talle avaldatakse survet. Tajutakse vähemal või rohkemal määral pinget ja ärevust, millel võib olla negatiivne mõju sooritusele ja üldisele heaolule. Lisaks on kontrolliva motivatsiooni puhul veel oluline, et kui inimene on kontrollivalt motiveeritud, siis ta otsib lühimat võimalikku teed lõpptulemuse saavutamiseks. Teisest küljest, autonoomse motivatsiooni puhul kogeb inimene valiku võimalust, seda, et tegevus on oluline ning huvi ja rõõmu. Autonoomne motivatsioon omakorda jaotub kaheks. Esiteks, identifitseeritud regulatsioon, mille puhul inimene väärtustab tegevust ja samastab iseend selle tegevusega. Ning teiseks, sisemine motivatsioon, mille puhul inimene kogeb tegevusest rõõmu ja naudingut. Sisemine motivatsioon on oluline, kuna see on seotud tegevusega, mille inimene võtab ette vabatahtlikult, ilma, et talle keegi midagi ütlema peaks, ning sealjuures on inimene oma tegevuses pikaajaliselt püsiv. Lisaks, uuringud on näidanud, et sisemiselt motiveeritud inimene on loovam, parem probleemülesannete lahendaja, kogeb rohkem positiivseid emotsioone ning on kõrgema üldise heaolutundega. Seega, kuidas toetada õpilase sisemist motivatsiooni kehalise kasvatuse ainetunnis. Tuginedes enesemääratlemise teooriale, tuleks pakkuda õpilastele autonoomsuse toetust, ehk teisisõnu, aeg-ajalt tuleks võtta õpilase perspektiiv, kuulata õpilast, teda mõista ning sellest tulenevalt pakkuda talle asjakohast positiivset tagasisidet. Autonoomsuse toetuse rakendamisel on uuringute järgi mitmeid hüvesid, kus kasu saavad nii õpilased kui ka õpetajad ise. Üldiselt õpetaja õpilase vaheline koostöö läheb ladusamaks ning õppetöö efektiivsemaks ja mõlemale osapoolele meeldivamaks. Rääkides õpetajate saadavast kasust, kui nad pakuvad õpilastele autonoomsuse toetust, siis uuringud on näidanud, et õpetajatel kasvab ajapikku õpetamismotivatsioon, mis on seletatav läbi selle, et autonoomsust toetavas keskkonnas teevad õpilased paremini kaasa ja on innukamad. Samuti paraneb õpetaja õpetamisefektiivsus ning tal on üldine suurem heaolu õpetamisest, kus ajapikku kasvab töö rahulolu ja elujõulisus. Rääkides õpilaste kasust, kui õpetajad neile autonoomsuse toetust pakuvad, siis uuringud on näidanud, et õpilased käivad seeläbi meelsamini koolis ja on rohkem kehaliselt aktiivsed ning võtavad ka meelsamini õppeprotsessist osa. Autonoomsuse toetus üldiselt käsitletuna on väga lai mõiste. Seda on varasemalt mõistetud kui näiteks positiivse tagasiside andmist, valikuvõimaluste pakkumist ja ka õppimisprotsessis selguse loomist. Sealjuures on oluline märkida, et autonoomsuse toetust omakorda võib käsitleda kui kolmedimensionaalset konstrukti, ehk teisisõnu, autonoomsuse toetust võib õpilastele pakkuda vähemalt kolmel eristataval, kuid samas sarnasel moel. Esiteks tuleks õpilastele pakkuda kognitiivset autonoomsuse toetust. Kognitiivne autonoomsuse toetus on seotud õpilaste kuulamisega, nende mõistmisega, julgustamisega ja enesekindluse tõstmisega. Kognitiivset autonoomsuse toetust pakkuv õpetaja vastab õpilastele, kui nad arvamust avaldavad ning on huvitatud õpilaste arvamusest. Järgnevalt üks sellekohane näide.
18, 19 ja 20. Suurepärane, Mart, on näha, et sa oled harjutanud vahepeal. Ma olen sinuga väga rahul. Jätka samas aimus.
Teiseks tuleks õpilastele pakkuda protseduurilist autonoomsuse toetust. Sealjuures protseduuriline autonoomsuse toetus on seotud õpilastele selgitamisega, miks midagi õpitakse, harjutuse toime selgitamisega ning õpilaste suunamisega lahenduse leidmisel. Protseduurilist autonoomsuse toetust pakkuv õpetaja annab ka tunni sisust ülevaate tunni alguses ja annab tunni käigus õpilastele vihjeid, kuidas oma sooritust parandada. Järgnevalt üks sellekohane näide.
Tubli, tubli Mati, sooritad väga hästi käte kõverdusi. Kui asetad käed kitsamalt, oleks toime tritsetsile. Proovi. Tubli. Ja kui asetad käed laiemalt, on toime rinnalihastele. Just nii, väga hästi.
Aitäh, õpetaja, tõesti on.
Kolmandaks tuleks õpilastele pakkuda organisatsioonilist autonoomsuse toetust. Ning organisatsiooniline autonoomsuse toetus on seotud näiteks võimalusega valida harjutuse või harjutuskoha vahel ning ka erinevate lahenduste aksepteerimisega. Organisatsioonilist autonoomsuse toetust pakkuv õpetaja lubab valida ka erinevaid meetodeid sama lõpptulemuse saavutamiseks. Järgnevalt üks sellekohane näide.
Õpilased, koguneme siia. Võtke istesse. Järgmine harjutus on selline lamangust istesse tõus. Ole hea, proovi korra. Jalad kõverdutud põllest, just. Väga hea, tubli Jaan. Aga järgmisena võtame lisaraskuse. Vali endale siit meelepärane topispall lisaraskuseks. Väga hea, sa valisid sinise.
Mis on see põhjus, miks autonoomsuse toetuse pakkumine õpilastele toetab nende sisemist motivatsiooni? Enesemääratlemise teooria järgi on siin kohal võtmeteguriks kolm psühholoogilist põhivajadust, mis siin kohal vahendavad õpetaja käitumise mõju õpilaste motivatsioonile. Psühholoogilisi põhivajadusi, nagu öeldud, on kolm ja teooria järgi püüdleb iga indiviid selle poole, et need vajadused oleksid rahuldatud. Esimeseks psühholoogiliseks põhivajaduseks on vajadus autonoomsuse järele. Ehk teisi sõnu, iga inimene, seal hulgas ka õpilane tunnis, soovib kogeda, et ka tema saab otsustamisel kaasa rääkida. Ehk teisi sõnu, ta saab olla otsustusprotsessis vahepeal nii algataja kui ka suunaja rollis. Seega, kui õpetaja küsib vahepeal ka õpilase arvamust ning seal juures kaandab mõista, et õpilase arvamust võetakse arvesse, siis see toetab õpilaste autonoomsusvajadust. Teiseks, psühholoogiline põhivajadus kompetentsuse järele. Ehk teisi sõnu, iga üks meist soovib tajuda end pädevana erinevate väljakutsete ja harjutuste osas. Seal juures ei peaks olema sooritatav ülesanne ei liiga kerge, ega liiga raske, vaid optimaalne. See pakub õpilasele parasjagu pingutust ning pärast sooritust kogeb õpilane eduelamust. Kolmandaks, psühholoogiline põhivajadus seotuse järele. Ehk teisi sõnu, vajadus tajuda kuuluvust ja sidusust grupiga, kuhu kuulutakse. Ka sellele saab õpetaja kaasa aidata, pakkudes võimalusi sooritada erinevaid ülesandeid suuremas või väiksemas rühmas. Uuringud on näidanud, et kui õpilaste psühholoogilised põhivajadused on rahuldatud, siis õpilastel on kõrgem sisemine motivatsioon, õpilased on tegevustes püsivamad ja on kehaliselt aktiivsemad. Õpetaja saab neid kolme psühholoogilist põhivajadust toetada, kui ta pakub õpilastele autonoomsuse toetust. Aga samas, kui õpilaste suhtes olla kontrolliv, siis need psühholoogilised põhivajadused on õpilastel frustreeritud või ohustatud. Kui õpilaste psühholoogilised põhivajadused on ohustatud või frustreeritud, siis õpilased on rohkem kontrollivalt motiveeritud. Õpilased sooritavad tegevust ainult senikaua, kuni keegi neid selleks kontrollib ning õpilastel on üldiselt madalam heaolu tunne. Ühest küljest on oluline, et õpetaja pakuks õpilastele autonoomsuse toetust, kuid samal ajal on tähtis, et õpetaja vähendaks ka kontrollivat käitumist õpilaste suhtes. Meie uuringud on näidanud, et ka suhteliselt vähene või mõõdukas kontrolliv käitumine võib rikkuda autonoomsuse toetuse positiivse mõju. Ehk teisi sõnu, kui õpetaja on samal ajal nii autonoomsust toetav kui ka kontrolliv oma õpilastega, siis see ei pruugi mõjuda õpilaste sisemisele motivatsioonile soodsalt. Näiteks, kui õpetaja tunnustab õpilast varasema hea soorituse eest ja annab talle järgmise harjutuse osas valida, kus ta seda sooritada soovib, kuid samal ajal lisab, et kui õpilane seda harjutust edukalt ei soorita, siis õpilane jääb klassi kordama, siis seejärel on tõenäoliselt varasem hea sõna hetkega ununenud. Niisiis, mida me mõistame kontrolliva käitumise all? Ehk mis see on, mida tuleks vähendada? Kontrolliv käitumine üldiselt väljendub kellegi poolt peale surutud mõtetes või tegevustes ning seda on varasemalt käsitletud vähemalt neljadimensionaalselt. Esiteks, negatiivne tingimuslik hoolimine, mis väljendub selles, et õpetaja on õpilastega vähem sõbralik, vähem toetavam või õpetaja pöörab õpilasele vähem tähelepanu, kui õpilased ei tee nii, nagu õpetaja soovib. Negatiivset tingimuslikku hoolimist kasutav õpetaja suunab küll õpilast asjakohasele tegevusele, aga kui õpilane sellega kohe kaasa ei tule, siis hakkab õpilast vältima. Ja ka siis, kui õpilase tegevus on juba vastavuses sellega, mida esialgselt teha oli vaja. Järgnevalt üks sellekohane näide.
Ja, miks sa mängid palju? Yeah. keha selgemaks, keha selgemaks,
tõpeta rakendus on
väga hea. Pinduta veel. Hästi noorus. Oot, nii ongi vaja. Tubli.
Teiseks, autasude või hinnetega kontrollimine, mille puhul õpetaja lubab autasu ainult siis, kui õpetaja näeb, et õpilane on edukas. Autasude või hinnetega kontrollimist kasutav õpetaja kasutab preemiaid ka selleks, et õpilane tunnis kaasa teeks. Järgnevalt üks sellekohane näide.
7, 8, 9, pinguta.
Enam ei jõua. Kõik kordused tegin ära.
No alla 20 korduse viite ei saa. Pinguta. 10 tuleb. Ei. Alla 20 korduse viite ei saa.
Kolmandaks, üleliigne isiklik kontroll, mille puhul õpetaja kontrollib seda, mida õpilane vabal ajal teeb. Ning õpetaja eeldab, et tema tunnis tuleks osaleda ka teiste õppeainete arvelt. Üleliigset isiklikku kontrolli kasutav õpetaja sekkub õpilase tegemistesse väljaspool kooli sellega, et ta dikteerib õpilasele, mida ta tegema peaks. Järgnevalt üks sellekohane näide.
Mart, maha ruttu! Mida sa teed? Kas sul ole meeles on homme tähtis võistlus? Sa pead kooli esindama. Kuidas sa ei mõtle üldse? Ruttu koju puhkama, hea oleks, kui sa saaksid ka veel teised õpetajatelt nõusoleku, et nad sind koju laseks. On nii. Sa pead oma hästi võistlema. Mars koju.
Ja viimaks, hirmutav käitumine, mille puhul õpetaja kasutab sundi, et õpilane tema tahte järgi käituks ja tunnis kaasa teeks. Hirmutavat käitumist kasutav õpetaja kasutab karistamist selleks, et õpilane õpetaja tahte järgi käituks. Järgnevalt üks sellekohane näide.
Hop, Mati, rööbas kuudele.
Õpetaja, ma juurde, ma võtan.
Hop, rööbas kuudele. Tead, kui sa seda lollitamist jätta ja kohe korralikult ei pinguta, jäta meelde, seda klassi sa ei lõpeta.
On asjakohane mõista, miks õpetajad kipuvad mõnikord kontrollivalt käituma. Varasemad uuringud on näidanud, et õpetajad kalduvad õpilasi kontrollima, kuna nad tajuvad end õpilaste arengu ja käekäigu eest vastutavana. Ning õpetajana on juba loomu poolest sellises positsioonis. Samuti arvatakse, et kontrolliv õpetaja paistab kompetentsem ja kui õpilased on vähe motiveeritud, siis nad juba võivadki tajuda õpetajat rohkem kontrollivana. Rääkides õpetajate kasust kontrolliva käitumise vähendamisel, siis on leitud, et kontrollivatel õpetajatel on keskmisest madalam heaolu õpetamisest ja neil on madalam õpetamismotivatsioon. Õpilaste puhul on õpetajapoolne kontrolliv käitumine seotud õpilaste kõrgema stressitasemega ja motivatsiooni puudumisega. Kontrolliva käitumise vähendamisel on mitmeid positiivsed mõjusid nii õpilastele kui ka õpetajatele endile, kuna see avaldab negatiivset mõju mõlemale osapoolele, tekitab rohkem stressi ja muudab õpetamisõppimisprotsessi ebameeldivamaks. On oluline mõista, et muutus õpetamises ei toimu üleöö, ning see ei seisne suurtes, äkilistes ja järskudes sammudes, vaid väikestes detailides, mida viiakse ellu järkjärgult. Seega, mõistlik on võtta katsetusse üks kuni paar uut oskust või teadmist korraga, et saaks ainult nendele keskenduda ning vilumuse tekkimisel lisada oma repertuaari midagi järgmist. Seejärel muutust võite täheldada pikaajalises plaanis, kuude ja aastate jooksul, ning sealjuures võtmesõnad on järjepidevus ja meelekindlus. Nagu eelnevalt öeldud, õpetaja saab õpilase sisemist motivatsiooni toetada selliselt, kui ta käitub autonoomsuse toetust pakkuvalt ning sealjuures vähendab kontrollivat käitumist. Õpilaste sisemine motivatsioon on oluline, kuna see on seotud tegevuse pikaajalise sooritamisega, loovusega üldise heaolu tundega ning ka sellega, et õpilane sooritab tegevust vabatahtlikult, ilma et keegi sellele pidevalt tähelepanu peaks juhtima. Sealjuures oluline on märkida ka seda, et kui lapsed on sisemiselt motiveeritud, ehk nad naudivad tegevust ja tunnevad tegevusest rõõmu, siis selle võib rikkuda välise motivatsiooni pakkumisega. Järgnevalt üks sellekohane illustreeriv näide. Ühes linnas elas juba aastaid oma majas üks vana mees. Rohkem kui midagi muud, hindas ta rahu ja vaikust. Ühel päeval kuuleb see mees õues enda maja läheduses lapsi jalgpalli mängimas. On näha, et need lapsed naudivad jalgpalli mängu. Ehk nad on sisemiselt motiveeritud. Uuest olukorrast häirituna otsustab vana mees võtta appi kavaluse. Ta läheb õue laste juurde ja ütleb, kui tore on näha, et te olete tulnud õue jalgpalli mängima, tänu täheks annan teile kõigile 5 eurot. Poisid on kõhkleval seisukohal, aga võtavad raha vastu ja lähevad tagasi jalgpalli mängima. Sama stsenaarium kordub ka teisel päeval, kui lapsed võtavad raha juba rõõmsamalt vastu ning kolmandal päeval jooksevad lapsed juba vanameest nähes ise tema juurde, et 5 eurot enne jalgpalli mängu taskusse pista. Lastel on tekkinud ootus auhinna osas. 4. päeva hommikul, kui vana mees laste juurde tuleb, teatab ta neile, et tal on hakanud raha otsa saama ning pakub igale lapsele seekord autasuks 5 senti. Lapsed on seda kuuldes nördinud, teatavad, et jalgpalli mäng ei ole 5 senti väärt ning jooksevad minema. Pärast seda päeva vana mees neid poisse enda maja läheduses jalgpalli mängimas enam kunagi ei näinud. Seega, kui tahta kellegi sisemist motivatsiooni rikkuda, siis pakkuge sellele inimesele talle juba niigi meeldiva tegevuse eest autasu ning seejärel hakake järgjärgult preemia kogust või väärtust vähendama ning õige pea võite märgata, et muidu meelepärane tegevus hakkab sellele inimesele tasapisi vastumeelseks muutuma. Niisiis, oluline on märgata, milliste tegevuste suhtes lapsed juba on sisemiselt motiveeritud ning sealjuures mitte sekkuda välise motivatsiooni pakkumisega. Kokkuvõtteks, mis on oluline? Kehaline aktiivsus ja sisemine motivatsioon on olulised. Miks? Regulaarne kehaline aktiivsus toetab õpilaste mälu, keskendumisvõimet ja kognitiivseid võimeid ning sisemiselt motiveeritud õpilane kogeb sealjuures tegevusest rõõmu ja naudingut. Kuidas seda tagada? Tuleb pakkuda õpilastele autonoomsuse toetust, ehk teisisõnu tuleb aeg-ajalt võtta õpilase perspektiiv, kuulata õpilast, teda mõista ning sellest tulenevalt pakkuda talle asjakohast konstruktiivset, positiivset tagasisidet. Oleme käinud oma töörühmaga korduvalt kehalise kasvatuse õpetajaid koolitamas. Koolituste käigus on õpetajad omandanud teadmisi, kuidas pakkuda oma õpilastele kognitiivset, organisatsioonilist ja protseduurilist autonoomsuse toetust ning samal ajal vältida õpilaste hirmutamist, negatiivset tingimuslikku hoolimist, üleliigset isiklikku kontrolli ja autasudega õpilaste kontrollimist. Tagasiside meie koolitustele on olnud positiivne. Õpetajad on omandanud mitmeid uusi ja põnevaid teadmisi. Sealjuures meie uuringud on näidanud, et õpilased kogevad koolitusjärgselt oma kehalise kasvatuse õpetajaid rohkem autonoomsuse toetust pakkuvana ja vähem kontrollivana. Samuti on õpilased raporteerinud, et nende psühholoogilised põhivajadused on rohkem rahuldatud ja vähem ohustatud. Ja viimaks, mis ehk ka kõige tähtsam, õpilaste tagasiside põhjal saime kinnitust ka sellele, et nende sisemine motivatsioon on paranenud. Oleme kehalise kasvatuse õpetajatele korraldanud koolitusi nii kontaktõppena kui ka veebipõhisena. Ning meie uuringud on näidanud kõige tõhusamana olevat seda, kui õpetajad osalevad mõlemal, nii veebipõhisel kui ka kontaktõppe koolitusel. Seega võiks küsida, et mis edasi? Millised on meie järgmised uurimissuunad? Esiteks, hiljutiste uuringute valguses ei auto õpetaja käitumistiil vaid autonoomsuse toetust pakkuvaks ja kontrollivaks, vaid seal vahepeal on veel negatiivse poole pealt kaootiline käitumine ja positiivse poole pealt struktuuri pakkuv õpetaja käitumine. Esiteks struktuuri pakkuv käitumine. Selle järgi on õpetaja juhendav ja õpetaja pakub erinevaid strateegiaid, abi ja assisteerimist. Õpetaja aitab reflekteerida vigu, et õpilased näeksid ise, mida teha ja kuidas saaks paremini. Õpetaja selgitab enda ootusi õpilastele selgelt ja läbipaistvalt. Lisaks struktuuri pakkuva käitumise järgi õpetaja pakub õpilastele ülevaadet sellest, mida õpilased saavad tunnist oodata ning jälgib õpilaste arengut. Teiseks, kaootiline õpetamine. Selle järgi õpetaja annab õpilaste osas nii-öelda alla ja lubab teha neil täiesti suvalt seda, mida nad ise tahavad. Õpetaja loob keskkonna, kus kogu initsiatiiv lasub õpilastel ja õpetaja laseb tunnil nii-öelda lihtsalt juhtuda ega planeeri mitte midagi. Nende kahe täiendava käitumistiili mõistmine ja nendest arusaamine annab veelgi parema võimaluse mõista, mida on õpetajal kasulik rakendada ning annab võimaluse märgata, mida tuleks õpetamises vältida. Uuringud on näidanud, et kuigi struktuuri pakkuv õpetamine võib olla oma iseloomult kõrge direktiivsusega, siis see on siiski õpilaste psühholoogilisi vajadusi rahuldav ning teiselt poolt kaootiline käitumine on madala direktiivsusega, kuid seal juures siiski õpilaste psühholoogilisi põhivajadusi ohustav. Aga sellest kõigest täpsemalt juba edaspidi. Meie teine üldine uurimissuund vaatega tulevikku on selline, et kui me varasemalt fokusseerisime pigem autonoomsuse toetuse tõstmisele, mis on kõige rohkem seotud ka autonoomsusvajaduse rahuldamisega, siis edaspidi me õpetame lisaks sellele õpetajaid pakkuma ka kompetentsuse toetust, ehk teisisõnu, kuidas õpilased kogeksid optimaalset pingutust, ja seotuse toetust, ehk teisisõnu, kuidas õpilased kogeksid ühtsustunnet grupiga, kuhu nad kuuluvad. Ja see siis omakorda peaks suurendama õpilaste psühholoogiliste põhivajaduste rahuldamist ja tõstma nende sisemist motivatsiooni. Lisaks tulevikus me ei koolita enam mitte ainult kehalise kasvatuse õpetajaid oma õpilasi toetama, vaid täiendavalt ka lapsevanemaid. Sel teemal, kuidas pakkuda oma lastele autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse toetust. Tulemusena peaksid kõik osapooled olema rohkem sisemiselt motiveeritud ja kehaliselt aktiivsemad vabal ajal. Tänan kuulamast!